Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcək. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyirsiniz, amma səhər saat 8-də. İndi isə ancaq 101.7 FM-də bizi dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmə imkanınız var. Həm canlı-canlı, həm də arxivdən tələblə. Ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
ABŞ Rusiya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır.
Human Rights Watch bildirir ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalarından istifadə edib.
Amerikalı üzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında 6-cı qızıl medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin. Bu barədə Reuters müsahibəsində ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. O həmçinin bildirib ki, Moskva Qafqazlarda sülh məramlı funksiyasına da son qoymalıdır. Moskva Gürcü limanlarına neftlə dolu gəmilərin girişinə mane olmadığını iddia edir. Amma iki gün öncə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bildirib ki, Rusiyanın hərbi gəmiləri Azərbaycan tankerlərinin Poti limanını tərk etməsinə mane olub.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır. Moskvada hesab edirlər ki, onların sülhü mühafizə qüvvələrinin Qaradənizdəki liman şəhəri olan Potidə qalması qanunidir. Qorni isə hələ bazar günü Gürcüstana qaytarmağı nəzərdə tuturlar. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, hazırda Gürcüstan ərazisində hərbi qüvvələrinin qalması çərşənbə axşamı əldə edilən razılaşmaya zidd deyil. Bu qüvvələr beynəlxalq müşahidə qrupları gələnə qədər bölgədə təhlükəsizliyi həyata keçirirlər. Ötən həftə Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Ossetiyada hərbi qarşıdurmadan sonra Gürcüstan öz hərbi qüvvələrini artıq geri çəkib, Rusiya isə işğal etdiyi Gürcüstan şəhərlərini hələlik tərk etməyib. İki gün əvvəl Fransa prezidentinin iştirakı ilə tərəflər arasında əldə edilən razılaşmaya görə hər kəs öz hərbi hissələrini münaqişə başlamazdan əvvəlki yerlərinə qaytarmalı idilər.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, gələcək planda Gürcüstanda Amerika hərbçilərindən istifadə yoxdur, amma ölkəsinin Rusiya ilə münasibətləri uzunmüddətli pozula bilər. Pentagonda mətbuat konfransında Gates Rusiyanı Gürcüstanı qərblə müttəfiq olduğuna görə cəzalandırmaq üçün hərbi gücdən istifadə etməkdə ittiham edib. Deyib ki, Pentagon Rusiya hərbçiləri ilə münasibətlərin bütün aspektlərini nəzərdə keçirəcək. Amerikanın müdafiə naziri onda deyib ki, hazırda Gürcüstanda olan Amerika hərbçiləri yalnız humanitar missiya daşıyırlar.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı Human Rights Watch bildirib ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalarından istifadə edib. Təşkilat deyilir ki, Rusiyanın çərşənbə axşamı Gürcüstanın iki şəhərinə, Ruisi və Qoriyə hava hücumları ilə bağlı sübutlar var. Təşkilatdan deyirlər ki, kasset bombaları Rusiya təyyarələrindən indirilib. Bu həmlə zamanı 11 sakin ölüb, çoxu isə yaralanıb.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Polşa nəzərdə tutulan səfərini təxirə salıb. Buna səbəb Polşa ilə Amerika arasındakı razılaşma olub. Polşa öz ərazisində ABŞ-ın raketdən müdafiə radarlarının yerləşdirilməsinə razılaşıb. Polşanın xəbər agentliyi yazır ki, Lavrov Polşa sentyabrda səfər etməli idi. İki ölkə arasında gərginlik isə artmaqdadır. Rusiya planın həyata keçəcəyi halda hərbi cavab verəcəyinə dair xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Türkiyədə səfərdədir. İstanbulda Türkiyə prezidenti Abdullah Güllə danışıqlar aparıb, danışıqların nəticəsi olaraq narkotik maddələrlə mübarizə, turizm və mədəniyyət sahəsində bir neçə sənəd imzalanıb. Amma İran və Türkiyə arasında imzalanması gözlənən iki ölkənin ərazisindən keçəcək yeni qaz kəmərinin tikintisinə dair razılıq əldə edilməyib. Bildirilib ki, sözü gedən qaz kəmərinə dair danışıqlar hələ ki davam etdiriləcək.
Kanada Gürcüstana qarşı davranışına görə Rusiya ilə birgə hərbi təlimləri təxirə salıb. Bunu Kanadanın müdafiə naziri Peter Mackey deyib. Təlimlər avqustun 20-sində başlamalı idi.
Pekində polis 5 xarici vətəndaşı saxlayıb, onlar Pekin Olimpiya oyunlarının elan lövhəsinin yaxınlığında əllərində Tibetə azadlıq şüarı yazılmış plakat tutublarmış. Saxlananların Amerika, Britaniya və Kanada vətəndaşı olduqları bildirilir.
Amerikalı idmançı Michael Phelps bugün Pekin Olimpiyadasında 6. qızıl medalını qazanıb. Üzgüçülük üzrə yarışan idmançı 200 metrlik məsafəni rekord göstərici ilə 1 dəqiqə 54 saniyəyə başa vurub. Michael Phelps'in ümumi medallarının sayına gəlincə 12 qızıl, 2 isə bürünc medal sahibidir.
Bu saatın xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz və yaxud da ki bizi dünyanın istənilən yerində internetdən izləmək imkanınız var. Həm verilişlərimizi canlı izləmək və yaxud da ki xəbərlərimizin mətni ilə tanış olmaq imkanınız var. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramıdır. Birazdan biz davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramıdır. Bu səhər axıra kimi bizə qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan Prezidenti Olimpiya oyunlarından qayıtdı. O, Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı mövqeyini açıqlayacaq mı?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə görüş üçün şikayətçilər niyə Fəxri Xiyabana getməli olurlar?
Gürcüstandan sonra hədəfdə Ukrayna ola bilərmi? Rusiya Kırımı bəhanə edib bu ölkəyə də qoşun yeridə bilərmi? Avropalı təhlilçilərin rəyi haqqında danışacağıq az sonra.
Və hər səhər olduğu ki, yeni yerli mətbuatın icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. İndi isə davam edirik. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Tiflisə gəlir. Günü bugündə Amerikanın özündə Gürcüstanla bağlı fikir ayrılıqları var. Baxmayaraq ki, 2 gün öncə bu ölkənin prezidenti George Bush da bir mənalı şəkildə dəstək vermişdi Tiflisə. Amma bugün respublikaçılar və demokratlar arasında fikir ayrılıqları var. Respublikaçılar hesab edirlər ki, Rusiyanı doğrudan da bir mənalı şəkildə pisləmək lazımdır, Gürcüstanın yanında durmaq lazımdır. Demokratlar isə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər və hətta deyirlər ki, İraq nümunəsindən sonra qorxmaq lazımdır, yəni bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Amerikada Gürcüstan hadisələrinin təhlili ilə bağlı bundan öncəki efirdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəni sizə yenidən təqdim edirik.
Ümumən götürsək, bəli, İraq nümunəsi onları daha güclü bir dövlətlə hərbi qarşı durmadan çəkindirir. Bu barədə artıq fikir ayrılıqları səslənir. Bu fikir ayrılıqları bir qədər vəziyyət sabitləşdikdən sonra yer almağa başlayıb. Rusiya hücumu tam gücü ilə davam edəndə Tbilisinin tutulması və Saakashvilinin devrilməsi planı real olanda hətta demokratlar belə Rusiya qarşı bir mənalı şəkildə kəski mövqeydə çıxış edirdilər. Lakin bugün bir qədər vəziyyət sabitləşib və bir də ümid edilir ki, Condoleezza Rice-ın Tbilisiyə səfəri ən az onun Tbilisidə olduğu müddət ərzində Tbilisiyə Rus hücumunun baş verməməsinin qarantıdır və belə bir yaranmış yeni şəraitdə artıq sakit müzakirələr gedir ki, ABŞ-ın hansı resursları var ki, Rusiyanın Qafqaz siyasətinə təsir etsin. Bir neçə məqamı qeyd etmək lazımdır. Konservatorların argumentləri ondan ibarətdir ki, söhbət burada tək Gürcüstandan getmir. Əgər bugün Rusiya Gürcüstana bir mənalı şəkildə heç bir beynəlxalq normalara məhəl qoymadan təcavüz edirsə, sabah eyni şey deyək ki, Ukrayna rəqdən baş verə bilər. Birisi gündə digər bir dövlət, regional dövlət, ad çəkilməsə də Çindən ehtiyat edilir təbii ki, eyni cür davrana bilər və dünyada bir növ stabillik bir dəfəlik pozula bilər. Demokrat mütəxəssislərin argumentləri onunla ibarətdir ki, bu konfliktdə bir mənalı şəkildə Rusiyanı faşist lideri Hitlerlə eyniləşdirmək düzgün deyil. Konfliktin sonunda Gürcü rəhbərliyinin də müəyyən rolu olub və onlar iddia edirlər ki, Amerika liderlərinin uzun müddət Saakashvilini bir mənalı şəkildə dəstəkləməsi Saakashviliyə müəyyən, onlar deyirlər, yersiz, lazım ümidlər vermişdi ki, o Amerikaya arxalanıb bütün ölkəni öz bayrağı altında hərbi güc işlətməklə işlədə bilər. Məhz bu fikirlərə əks etdirən məqalələr bugün CNN-in məsələn web səhifəsində oranın Avropa yazarı Robin Oakley tərəfindən yazılıb. Son cümlə onunla qutarır ki, ümid edirik ki, Amerika 4 milyonluq Gürcüstana görə Rusiya ilə münasibətləri pozmayacaq.
Geri gəlmişkən, Qorxmaz, bu fikri, buna bənzər bir fikri səhv eləmirəmsə, keçmiş SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov da deyib CNN-in müsahibəsində.
Bəli, Qorbaçov bugün CNN-ə verdiyim müsahibədə Gürcüstan prezidenti Saakashvilini təəccübləndirə biləcək dərəcədə bir kəskinliklə Rusiyanı müdafiə edib. Qorbaçov iddia edib ki, Saakashvili nahaq yerə qərbə ümidlər bəsləyərək zor tətbiq eləyib və qərb mediası da Gürcistan'ın Cənubi Osetiya başladığı hücumu işıqlandırmayıb. Gürcistan Osetiya'ya o belə deyir təcavüz etdikdən sonra ona reaksiya verəndə o reaksiyanı təcavüz kimi qələmə veriblər. Qorbaçov bir mənalı şəkildə bu konfliktin həm yaranmasında, həm davam etməsində Gürcistan tərəfini günahkar bilib, Amerika rəsmilərini Rusiya ilə münasibətləri pozmamağa çağırıb.
Qorxmaz bəy, dediyiniz kimi fikir ayrılıqları mövcuddur. Bəs Condoleezza Rice hansı təkliflə gəlir, qısaca mümkünsə?
Condoleezza Rice ümumiyyətlə bu hökuməti Rusiyaya qarşı kifayət qədər radikal bir xətt tutublar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Sergey Lavrovun kəskin bir bəyanatına ki, Amerika seçim etməlidir, ya Rusiyayla real əməkdaşlıq, ya da Gürcistanla illü müttəfiqlik, bu bəyanata dərhal məhz Condoleezza Rice'ın özü bəyanatla cavab vermişdi. Bu bəyanat elə belə də gedirdi. Biz, yəni Amerika, artıq bunu bir mənalı şəkildə bildirmişik. Amerika, Gürcistanın demokratik yolla seçilmiş hökumətinin yanında durur. Həm Condoleezza Rice'ın özü, həm də ümumən Amerika hökuməti və Prezident George Bush bir mənalı şəkildə bəyan edirlər ki, burada hər iki tərəfin üzərinə eyni dərəcədə günah yükü qoymaq fikrində deyirlər. Onlar bu işdə Rusiyanı təcavüzkar tərəf hesab edirlər və Gürcistanı bir mənalı şəkildə dəstəkləyirlər. Bugün Fox News televiziya kanalında şərhçilər dindirilirdi və orada belə bir fikir səsləndi ki, ABŞ qısa müddət ərzində Gürcistana qoşun yeridib Rusiya təcavüzünün qarşısını ala bilməzdi. Ancaq Condoleezza Rice'i göndərməklə Tbilisiyə, ABŞ elə bilin ora bir ordu göndərmiş kimi oldu. Condoleezza Rice Tbilisidə olduğu müddət ərzində Rus qoşunları Tbilisiyə girməyə cəsarət etməz. Və bir növ Condoleezza Rice'ın Tbilisiyə getməyinin, onun orada verdiyi bəyanatların nə olmasına nasıl olmayaraq, sırf fiziki bir önəmi var. Nə qədər ki, o oradadır, Gürcistan hökumətinin Rusiya qoşunları tərəfindən devrilməsi təxirə salınmalı olacaq.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik və Gürcistan mövzusunu biz indi yenə davam etdiririk. Azərbaycan prezidenti Çindən Olimpiya oyunlarından qayıtdı. Azərbaycan müttəfiqi birgə enerji layihələri reallaşdırdığı Gürcistanın başı isə bu günlərdə Olimpiya oyunlarına yox ilə Rusiya ilə müharibəyə qarışmışdı. Ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışırdı və bu günlərdə Tiflis hər yerdən dəstək gözləyirdi və bu dəstək ona gəldi. Keçmiş Sovet ölkələrindən Latviya, Litva, Ukrayna, Estoniya, Polşa prezidentləri Gürcistana birbaşa gəldilər və mitinqdə həm hökumətə, həm xalqa dəstək verdiklərini bəyan elədilər. Qərb ölkələrini Amerikanı xatırlatmağa dəyməz ilə bir qədər əvvəl həmkarımız Qorxmaz Əsgərov dedi ki, bugün Condoleezza Rice gəlir və elə Amerikanın özündə belə bir fikir var ki, Condoleezza Rice'in bölgəyə səfəri ilə Gürcistana Amerika ordusu yeritmək kimi bir şeydir. Və Türkiyədə, Gürcistanın qonşusu Türkiyədə proseslərdən qıraqda qalmayıb.
Dünən Türkiyənin baş naziri də Moskvada danışıqlar aparıb. Bəs dünəndən Azərbaycana qayıdan prezident İlham Əliyev qonşu ölkədə baş verənlərə necə reaksiya verəcək? Gec də olsa qonşu və dost ölkə adlandırdığı Gürcistana açıq dəstək verəcəkmi? Yoxsa yenə də Bakı heç nə olmamış kimi sükut nümayiş etdirəcək? Bu haqda bu sualların cavabını bugün bu suallara cavab veriləcək yəqin ki bugün, çünki prezident İlham Əliyev yəqin ki bir açıqlama verəcək. Biz belə gözləyirik hər halda.
Verəcək, verməyəcək bəlli deyil, amma hər halda deyək ki, Ülvi Əsədzadə dünən gün boyu belə bir suala cavab axtarıb yerli politoloqlarla, əhali ilə Azərbaycan düzmü edir, sükut nümayiş etdirir, yoxsa ilk gündən Gürcistanın yanında olduğunu bəyan etməli idi açıq şəkildə. Ülviyəni dinləyək.
Tbilisinin mərkəzindəki miting. Bir neçə ölkənin lideri Gürcistana dəstək üçün əhali ilə bir yerdə nümayişə çıxıblar. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko.
Biz bugün bura gəlmişik ki, sizə deyək ki, Gürcistan bizim dostumuzdur. Gürcülər bizim dostumuzdur. Gürcistanın bu ağır günündə sizə demək istəyirik ki, sizin azad və müstəqil olmağa haqqınız var.
İki gün qabaq Gürcistanı dəstəkləmək üçün Latviya, Litva, Estoniya, Polşanın liderləri Gürcülərlə bir yerdə Tiflisdə Rusiyanın hücumuna etiraz edirdilər. Bu müddət ərzində Gürcistanın qapı bir qonşusu Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Pekinə Olimpiya oyunlarına baxmağa getmişdi. Münaqişə başlayana Azərbaycanın ancaq Xarici İşlər Nazirliyindən bəyanat gəlib ki, Gürcistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Dünyanın əksər dövlətləri Rusiyanı pisləyən bəyanatlar yayıblar. Gürcistanda yarım milyona qədər azərbaycanlı da yaşayır. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanın münaqişəsinə soyuqqanlı yanaşdı. Halbuki ən azı Rusiyanın qoşunları Cənubi Ossetiyadan kənara çıxanda Azərbaycan bu barədə öz narazılığını bildirməli idi. Çünki onun özünün də oxşar münaqişəsi var. Xarici İşlər Nazirliyi isə ancaq münaqişənin əvvəlində münasibətini açıqlamışdı. Amma vaxtilə dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadə deyir ki, İlham Əliyev düz eləyib, Gürcüstanı açıq-aşkar dəstəkləmir.
Azərbaycan da Gürcüstan kimi Rusiyanın işğalı altındadır. Baltik Respublikalarının prezidentlərinin elə problemləri yoxdur. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti böyük problemi var. Və Azərbaycan təsadüfən deməli hücuma məruz qalmadı. Ola bilsin ki, Gürcüstanın əvəzinə Azərbaycan hücuma məruz qalasıydı.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, dövlət maraqları qorxaq siyasət demək deyil, əksinə prinsipial mövqe ortaya qoymaq lazım idi. İsa Qəmbər deyir ki, sabah Rusiya eyni formada Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü üçün təhlükə yarada bilər. Odur ki, Moskvanın siyasətini indidən açıq tənqid eləmək lazımdır.
Burada güya müdrik siyasət yedib susmaq ciddi yanaşma deyil. Güya Ukraynanın problemləri yoxdur Rusiya ilə. Rusiya tək sözdə hərbi siyasi yox, iqtisadi baxımdan Ukraynanın asılılığı var Rusiyadan. Qaz məsələsində çox ciddi sıxıntılar var Ukraynanın. Ancaq buna baxmayaraq, bu ağır şəraitdə sağ təşkilinin uşaqları Ukrayna prezidentinin uşaqlarla bir yerdə saxlanılır təhlükəsizliyi baxımından.
Bizim hələ işimiz, gücümüz xəbərlərə qulaq asmaqdır, xəbərləri izləməkdir. Əsas indi Gürcüstanla.
Həmsöhbətim İsmail Həsənov deyir ki, münaqişə başlayandan onun balaca dükanına alış-verişə gələnlər indi ayaq saxlayıb Gürcüstandan müharibə xəbərlərinə də qulaq asırlar.
Bizim prezidentimiz olimpiyadadadır. Gələndən sonra yağın kibəz mövqeyini bildirərdi.
Sizcə necə olmalıdır mövqeyi Azərbaycan?
Ruslar düz iş görmür. Bu ki, belə bular ki, belə edir, elə burada hücum edir. Nə var bir yana onlar için hücum edir?
Amma yeri gələndə Gürcüstan tərəfdarları çoxdur. Çünki xristiyan millətidir. Amma Azərbaycan tərəfdarları görünmür.
Əlbəttə, Rusiyada da bizim vətəndaşlarımız yaşayır, Gürcüstanda da vətəndaşlarımız yaşayır. Hər halda pis vəziyyətdə qalan insanların arayına getmək, onların da adına çatmaq lazımdır.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Hakimiyyət yönümdə politoloq Mübariz Əhmədoğlu bu fikirlə razı deyil ki, hakimiyyət Gürcüstanın məsələsində çəkingən mövqe tutub.
Gürcüstana qoşun yeritməlidir, ya yanacaq yardım eləməli idi, ya ərzaq yardım eləməli idi. Gürcüstan nəsə bir şey istəmədi Azərbaycandan.
Mübariz Əhmədoğlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu hesab eləyir ki, Azərbaycan indi mövqesizlik mövqeyindədir. Onun xarici siyasət prioritetini müəyyənləşdirə bilməməsi Rusiyadan daha ciddi təhlükədir. Ərastun Oruclunun fikrincə Gürcüstandakı son münaqişədən sonra Azərbaycan daha balanslı siyasətini davam etdirə bilməyəcək. Bundan sonra həm Rusiya ölkə üçün təhlükə olaraq qalacaq, həm də Qərb hakimiyyətə təzyiqlərini biraz da artıracaq. Amma politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, bu münaqişədən sonra Qərb Azərbaycan üçün daha ciddi narahat olmağa başlayacaq. Çünki artıq aydındır ki, Qafqaz Rusiyanın diqqət mərkəzindədir. Bundan sonra Qərb regional layihələr üçün Azərbaycanı daha ciddi qorumalıdır. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bir həftə idi ki, Pekində idi. Bugün prezident qalib idmançılarla bir yerdə olimpiyadadan Bakıya qayıdıb.
Ülvi Əsədzadənin reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən Bizim Yol qəzetinə bugünkü müsahibəsində Aydın Mirzəzadə də bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyib. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu baxımına verilən suala cavab verib ki, bu sualın bu şəkildə qoyulması ilə razılaşmır. Azərbaycan adını xatırlatdığımız ölkələrdən əvvəl Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və konstitusiya çərçivəsində hərəkət etdiyini bildirib. Bu bəyanat Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən verilib və Dünya Birliyi açıqlamanın şahidi olub. Müxbir sual verib ki, bəs bəyanatı yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim səsləndirib. Nə prezidentdən, nə Elmar Məmmədyarovdan hər hansı açıqlama eşidilməyib. Cavab verib Aydın Mirzəzadə, Xəzər İbrahim də Xarici İşlər Nazirliyinin adından danışıb. Xəzər İbrahim öz-özünə Xəzər İbrahim deyil. O, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir və ilk gündən başlayaraq Gürcüstan hadisələri ilə bağlı dövlətimizin mövqeyini səsləndirdi və yer gəlmişkən Adəm Rizazadə deyib ki, prezidentin Pekində olan səhsinə qədər dövlət başçıları ilə fikir mübadiləsi etməsi Azərbaycana daha çox uğur gətirəcək. Bizim Yol qəzeti yazırdı və yer gəlmişkən biraz da mətbuatın icmalı olacaq. İndi isə
Gürcüstan mövzusunu davam elətdiririk. Azərbaycandan fərqli olaraq
olaraq Ukrayna ilə ilk gündən Gürcüstana açıq şəkildə dəstəklədi. Hətta Rusiya gəmilərinin Sevastopolə qayıtmasını qadağan etməsi haqda bəyanat ilk günlərdə təsirli görünsə də bunu edib etməmək mübahisə predmetidir. Ümumiyyətlə son günlər qərb analitikləri Gürcüstan kimi Ukrayna üçün də narahatlıq keçirirlər.
Bu da səbəbsiz deyil. Rusiya Kırımı qaytarmaq üçün Ukrayna ilə müharibəyə başlaya bilər, hətta etnik zəmində qarşı durma yarana bilər. Bunu qərb təhlilçiləri deyirlər. Nəyə söykənib belə qərar verirlər? Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avqustun 12-sində Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Tbilisidə həmrəylik nümayişində sözlərini ehtiyatla ölçüb biçərək, məsələn, Moskvanın yeni imperialist ambisiyalarının qarşısını almağa çağıran Polşa prezidenti Lech Kaczynskidən fərqli olaraq Rusiyanın adını ümumiyyətlə çəkməyib. Biz bura onu demək gəlmişik ki, Gürcüstan və Gürcülər bizə dostdur. Gürcüstanın bu ən çətin günündə demək istəyirik ki, onun azad və müstəqil olmağa tam haqqı var. Yushchenko 2004-cü ildə yeniliklə Saakashvili kimi rəngli inqilab nəticəsində hakimiyyətə gələni, NATO-ya üzv olmaq və Rusiyadan asılılığı azaltmaq üçün alternativ neft və qaz mənbələrinə çıxış tapmağı qarşılarına məqsəd qoyan bu iki ölkə arasında əməkdaşlıq getdikcə inkişaf edir. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Yan Maksimikun rəyinə görə, bu iki strateji məqsədi hələ reallaşdırmadığına görə Kiyevin Moskvaya ünvanladığı hədələrinə əməl edə biləcəyi şübhə doğurur. Rusiyanın Qaradəniz hərbi donanmasına hətta Gürcüstana qarşı təcavüzkar əməliyyatlarda iştirak etdiyi halda belə öz hədəsinə uyğun olaraq Sevastopola qayıdışının qarşısını almaqda Kiyev acizdir. Bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kravçuk Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Gəmləri limana necə buraxmamaq olar? Mənə hər hansı belə mexanizm məlum deyil. Amma belə hədələr üstündə təkid etməkdə davam etsə, Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə başlayar. Ukraynanın keçmiş müdafiə naziri Anatoli Hritsenko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, texniki baxımdan Rusiya gəmilərini Sevastopola buraxmamaq qeyri-mümkün iş deyil. Amma Yushchenkonun belə əmir verməyə cəsarəti çatacağına Kravçuk kimi onun özü də inanmır. Hritsenkonun rəyinə görə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ukraynanı o cümlədən 2017-ci ilə qədər Rusiya hərbi gəmilərinin Kırım yarımadasında qalması kimi siyasi məsələlərə münasibətdə Rusiya ilə əlaqələrini sırf iqtisadi mənfəət əsasında qurmağa sövq etməlidir. O deyib ki, Rusiya ilə mövcud müqaviləyə və dünya qiymətlərinə uyğun olaraq Kiyev-Sevastopol hərbi dəniz bazasının icarə haqqı olaraq Moskvadan ildə 1 milyard dollara yaxın pul ala bilər. Bu məqsədlə Ukraynaya bircə addım atmaq kifayətdir. Rusiyaya borclarını ödəmək. Təhlilçi Yan Maksimik güman edir ki, Rusiya bunun cavabında bugün Ukraynaya nisbətən ucuz satdığı qazın qiymətini qaldıra bilər. Lakin onun fikrincə öz düşmən bəyanatları ilə Moskvanı hiddətləndirməsi Ukraynaya bir xeyli baha otura bilər. Cənab Maksimyuk xatırladır ki, bu ilin dekabr ayında müddət başa çatan dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş, mövcud sərhədlərin tanınmasından əlavə, Sovet lideri Nikita Xruşovun hökmü ilə 1954-cü ildə Kırım yarımadasının Ukraynaya verilməsini qanunləşdirir. Sazişin müddəti uzadılmasa, Rusiya siyasətçiləri bunu Kırımın qaytarılmasını tələb etmək üçün yaxşı fürsət saya bilər. Təhlilçi o ssenarini də istisna etmir ki, Kırımda etnik zəmində hansı üsyan və Rusiyanın əlaqədar hərbi müdaxiləsi regionla bütün dünyanı Gürcüstan münaqişəsinin nəticələrinə müqayisə edilməz dərəcədə dərin böhrana sürükləyə bilər.
Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədik. Verilişimiz isə artıq yardan keçib, ona 23 dəqiqə işləyib. Gəlin, xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır.
Human Rights Watch bildirir ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kaset bombalarından istifadə edib.
Amerikalı yüzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında 6-cı qızıl medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə bir bənzətmə həmişə aparılır ki, həyat gözləmə otağını xatırladır. Orada sənə nə zaman növbə çatacağını, sənin nə gözlədiyini demək çətindir. Amma bu otaqda səni yaxşı da gözləyə bilər, pis də. Və sən buna hazır olmalısan ki, ümidlərin puç ola bilər, yaxud da ki, doğrula bilər.
Bəs adi məmurun gözləmə otağında vətəndaşı nə gözləyir? Özdə nə az, nə çox 6 ildir gözləyirsə, ümidini üzməyibsə, necə gözləyir? Bu həftə Azadlıq Radiosu müxtəlif dövlət qurumlarının qəbul otaqlarından reportajlar hazırlayıb. Növbəti reportaj Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağındandır. Səadət Akif qızı burada nə gördü, nə eşitdi hazırladığı reportajdan biləcəyik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdinə əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki, daimi sakinə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovan sözlərinə görə nə o şikayət edəməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Hər gün gəlməyin məktubu hər qəbulda, prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Bayramdə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramda cinayət çalışırlar. Bu adamın başını belə qatırlar bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin 3 gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mənim qapıdan mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndəribdi. Mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamamızı istədi.
Səhmədən zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki onlar bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Onu mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax, buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksavet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının reportajı idi bu və ilk elə burada bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Şikayətçilərin tapdığı üsul ki, mən deyir, Hacıbala Abutalıbovu tapmaq üçün Fəxri Xiyabana gedirəm kişinin məzarı üstündə. Yəqin ki, mərhum prezident Heydər Əliyevin məzarı üstündə gedir vaxtaşırı. Orada demək ki, Hacıbala Abutalıbovla görüşə bilir, ancaq şikayətçi. Bu maraqlı idi.
Nəsinə, başqa yəqin yolları yoxdur.
Yox. Çünki 6 ildir gəlib gedənlər var. Və bu gün axşam Azadlıq Radiosunda müxbir saatında efirdə olmalıdır. Bu araşdırmalar qəbul otaqlarından həftə boyu gedən bütün araşdırmaların yekunu olaraq bir müxbir saatında Babək Bəkirin təqdimatında eşidəcəksiniz. Hələlik isə Xəbər Ətərdir və bugün baha görək yerli mətbuat nədən yazır?
Yeni Azərbaycan Əli Həsənov istinadən yazır ki, Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qane eləyəcək.
MTN-də intihara cəhd bu başlıqla bir çox qəzetlər bu gün xəbərləri dərc ediblər və şərhlər dərc ediblər. Antiinsar departamentinin rəisi Samir Dadaşov təcridxanada özünü öldürmək istəyib.
İndi isə gəlin qəzetlərin yazdığı haqqında daha ətraflı məlumat verək. Bayaq elan etdiyim kimi Yeni Azərbaycan qəzeti Əli Həsənova istinadən yazıb ki, Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qani eləyəcək. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib bunları və ondan bir istat gətirim. Kimlərsə seçkiyə qatılmamasından qətiyyən narahat deyilik. Əminəm ki, bundan Azərbaycan seçkiləri də heç nə itirməyəcək. Artıq Azərbaycanda prezident seçkisinə start verildiyini deyən Əli Həsənov Mərkəzi Seçki Komissiyasına yetərincə namizədin müraciət etdiyini bildirib. Stat namizədlər üçün bütün lazımi şərait yaradılıb, bundan sonra da yaradılacaq. Biz bugünkü vəziyyətdən tam razıyıq. Düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatların da narazılığı yoxdur. Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qane eləyəcək. Əli Həsənov həmçinin bildirib ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsi prosesindəki bəzi şübhəli məqamlar, cəmiyyəti narahat edən nüanslar nəzərə alınarsa Azərbaycan dövlətinin imkanları artdıqca bu institutların maliyyələşməsi dövlət büdcəsindən həyata keçirilə bilər. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
İlxo qəzetinin də baş məqaləsi seçkilərlə bağlıdır. Qəzet yazır ki, 14 potensial prezident belə bir başlıqda çıxıb. Bugünkü İlxo'nun baş məqaləsi artıq MSK-nın məlumatına görə prezident seçkilərinə qatılmaq istəyənlərin sayı 14 nəfərdir. Onlardan ikisi Quliyev Süleyman 1965-ci ildə anadan olub və Ekspertiza qəzetinin redaktorudur. Başqa bir namizəd, o da Quliyev Teymur və Kultura qəzetinin redaktorudur. O da 1957-ci ildə anadan olub və sabahları demək Mərkəzi Seçki Komissiyasının toplantısı olmalıdır və gözlənilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası yeni namizədlərlə bağlı qərar verməlidir. Və MTK-nın daha bir məlumatı var ki, indiyə kimi namizədlərdən yalnız biri demək namizədliyi təsdiqlənmiş namizədlərdən yalnız biri hakimiyyətin nümayəndəsi İlham Əliyev lazım olunan imzaları toplayıb verə bilib.
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı Ekspres qəzetinə müsahibə verib. Deyib ki, baykot partiyalara verilmiş sifarişdir və qeyd edib ki, xalqın fəallığını müxalifət müxtəlif yanlış addımlarla zəiflətdi.
MTN-də intihara cəhd, bununla bağlı bayaq da qeyd elədim. Əksər qəzetlər belə bir başlıqdan məqalə dərc ediblər. Məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb dünən. Söhbət ondan gedir ki, Antinsar Departamentinin rəisi Heydər Babayevin qohumu kimi mətbuatda təqdim olunan Samir Dadaşov təcridxanada özünü öldürmək istəyib. Məlumatla bağlı Azadlıq qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən şərh almaq mümkün olmadı. Yada salaq ki, Dadaşov və departamentin daha 4 əməkdaşı Novxanıda restoranlardan birində rüşvət alarkən saxlanılıb. Və Azadlıq qəzeti yazır ki, çox güman ki, Samir Dadaşova intihara cəhd etməsi ona verilən işgəncələrlə bağlıdır və xatırladır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sabiq idari rəisi Əli Hüseyin Şalıyev də MTN təcridxanasında ona verilən işgəncələrə dözməyib intihar etmişdi. Amma sonradan bu məlumatlar təsdiqlənməmişdi. Yəni ona işgəncə verilməsi faktı təsdiqlənməmişdi. Qəzet yazır, görünür hakimiyyətin cızığından çıxmış nazirlərlə haqq hesabının cəzasını daha çox onların yaxınları çəkir. Bu Azadlıq qəzetinin baş verənlərlə bağlı şərhi idi.
Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova Mərkəz qəzetinə deyib ki, hazırda ölkədə satışda olan slatki saxır şəkər əvəz edicisi qanda şəkərin miqdarını çoxaldır. Deyib ki, diabet xəstələri üçün istehsal olunan bu məhsulun tərkibi düzgün qidalanan xəstənin də sağlamlığında problem yarada bilər. Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Pərvanə Şəfiyeva isə ölkəyə gətirilən diabetli xəstələr üçün istehsal olmuş şəkər əvəz edicilərin tərkibində, keyfiyyətində heç bir problemin olmadığını iddia edib. O qida məhsullarının ölkəyə gətirilərkən Respublika Sanitar Karantin Müfəttişliyində yoxlandığını, satılarkən təkrar laborator müayinəyə ehtiyac qalmadığını bildirib. Amma Respublika Karantin Müfəttişliyinin rəisi Cəfər Əhmədov Mərkəz qəzetinə deyib ki, sözü gedən məhsulların təkrar yoxlanmaya cəlb ediləcəyi mümkündür. Mərkəz qəzetindən oxuya bilərsiniz, bu geniş bir araşdırmadır.
Gürcüstandakı müharibə maşın bazarında bahalıq yaradı və əmlak bazarı İctimai Birliyindən verilən məlumatda belə deyilir, 7.5% maşınların qiyməti artıb. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazır və bir məlumat, dünyanın ən uca boyu qadını öldü, demək həmin qadın Amerikada yaşayırdı, 2 metr 31 santimetr boyu varmış Cindy Allen'in. Indiana ştatında yaşayırmış. Sence öz boyuna görə Guinness'in rekordlar kitabına da düşübmüş. Belə, artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq və efirdə vaxtımız yekunlaşır.
ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmlərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı 2 şəhərində qalmaqdadır.
Amerika üzgüçüsü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında 6-cı qızıl medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, artıq vaxtımız başa çatır. Bu həftə Xəbər Ətəri biz çatdırırdıq. Daha doğrusu, bu həftənin son Xəbər Ətərini biz çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülkər Akif qızı. Sağ olun.
Hələlik.